čtete, všichni čteme, my čteme i za vás. Co děláte vy? Osvoboďte se. Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazeb. Poslouchejte Liberaturu každou středu od 17 hodin. Liberatura. Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Davidem Zábranským na Rádiu Wave.
Tak je 17 hodin, středa, posloucháte pořad Liberatura, který pro vás připravuji já, David Zábranský, spolu s
Karolínou Demelovou. Vítám.
Venku trvá období sucha, teploty nám stoupají k normálu. Nicméně já bych chtěl začít tím, že pogratuluju Karolíně k tomu, že vlastně ukončila další stupeň svého vzdělání, čímž se stala skoro 100% kvalifikovanou pro tento pořad.
To ti moc děkuju, ale já myslím, že bychom hlavně měli představit hosty ve studiu.
Představme.
A hlavním hostem je Petr Štengl, šéfredaktor Psího vína. Zdravím.
Dobrý den.
A spolu s ním jsem přišel Jan Těsnohlídek, pokolikáte?
Po třetí, dobrý den.
Tam je třeba možná vysvětlit, proč přišel. Já, my jsme tě tady měli teda shodou okolností před dvěma týdny.
Jasně, to bylo.
Ale tentokrát je to moje zastoupení tady znovu opodstatněný, protože tobě vyšla právě v Psím vínu sbírka, docela oceňovaná. Poslední aktualita je taková, že byla hned dvojnásobně recenzovaná v posledním
tvaru.
Doporučujeme k přečtení. Takže ty nám vlastně pomůžeš představit časopis.
Jasná věc je tady vlastně hlavně z pozice šéfredaktora, zástupce šéfredaktora Psího vína.
A hlavní hostem je teda Petr Štengl, který se narodil v roce 60, povoláním je tiskař, čtvrtstoletí píše poezii. My si určitě poslechneme kus z vaší tvorby. Souhlasíte s tím?
Souhlasím.
Tak. No, já bych začal otázkou, kterou já jsem si dneska koupil zvláštní vydání týdeníku Respekt, kde se vysvětloval, co znamená Respekt, nebo jak se to dostalo vlastně do toho názvu, tak já bych se zeptal obdobně, co znamená Psí víno, protože teď jsem vlastně byl v Jižních Čechách na chalupě, někdo mi řekl, to je Psí víno, já jsem říkal, neznám, nevím, co to je, takže mi řekněte, co to je.
Tak Psí víno, pokud se nepletu, to je lidový název, jinak je to rostlina a její název je loubinec pětilistý. Snad jsem to nespletl. Na podzim je typický svojí purpurovou nachově šarlatovou barvou, která září do doby, než listy se sknou a opadají. Ten název je od zakladatele Psího vína, pochází od zakladatele Psího vína Jaroslava Kovandy, což je zlínský básník, a ten v roce 1997 časopis Psí víno založil.
Co se tím Psím vínem chce říct? Co nám ten titul, co to symbolizuje, nebo co se zatím skrývá? Tam určitě bude nějaká metafora.
Ten titul on měl a má i takový kontinuální vývoj. V době, kdy Jaroslav Kovanda Psí víno zakládal, existoval už časopis Divoké víno, který dnes existuje v internetové podobě. Takže možná trošičku ta odnož z toho byla to Psí víno. Samozřejmě Morava je krásný kraj a příroda je tam nádherná, čili ten název vycházel z těch moravských tradic, řekněme, nebo to já nevím, to by nám musel říct Jarda Kovanda. Každopádně i logo, které snad celých těch 10 let Psí víno neslo, bylo tvořeno symbolem větviček vinné révy, takže se to všechno odehrávalo kolem té rostlinné říše. Samozřejmě ta evokace pejsků a tak dále, tak to už se samo vnuká.
Já se musím zeptat, kdy jste teda kdy vám předal pan Kovanda vedení toho časopisu, kdy jste se stal šéfredaktorem vy a co se stalo za změny, protože ty změny, co jsem se dočetla, byly poměrně radikální už od toho loga, o kterém jste teďka mluvil.
Změny s logem stále trvají, protože to je taková průběžná záležitost. Já jsem se k Psímu vínu dostal, nebo bylo mi svěřeno, z okruhu autorů a redaktorů, podotýkám, že já jsem redaktorem nikdy nebyl, byl jsem jenom spolupracovník a sympatizant, tak se ukázalo jako jediné východisko, že šéfredaktorství převezmu já. Bylo to s číslem 3738, kde jsem se již zúčastnil přípravy toho čísla, ale ještě ne naplno. Vlastně první číslo, které vyšlo v mojí režii, bylo číslo 39 a to bylo mezi lety 2005-2006.
To znamená, že když jste přišel do Psího vína a rovnou se stal šéfredaktorem, nebyla tam nějaký odboj nebo řevnivost z řad stálých redaktorů, přece jenom je většinou pravidlem, že tím šéfem se stane někdo, kdo už tam delší dobu sedí v redakci, nebo to naopak nikdo nechtěl dělat a byli rádi, že to vezme někdo jiný?
Odboj nebyl, ono to bylo spíš všechno tak trošku hektický a z dnešního pohledu mýho dost legrační, protože o redaktorské práci jsem nevěděl vůbec nic. Takže jsem do toho spadl rovnýma nohama. Všechno jsem se musel učit za pochodu. Neznal jsem vůbec literární provoz u nás, kdo je kdo, jak věci fungují a tak dále. Stanovil jsem si pro začátek jakousi svoji takovou vizi, aby časopis nebyl založený na nějakých přátelských vztazích a na takovým tom kamarádičkovství. Redakční radu, tu jsem převzal komplet po Jaroslavovi Kovandovi na tak malý časopis, jako je Psí víno. Dokonce to někdo klasifikoval tak, že řekl, že to je literární časopis, který má nejvíc redaktorů ze všech literárních časopisů na světě.
Tak teď se samozřejmě musím zeptat na ten počet redaktorů.
Já myslím, že jich bylo tak ke 20.
A nynější stav je?
Nynější stav pořád ještě se to mění a já nevím, dosáhnem někam 6-7 lidí.
To je poměrně dost, tak by mě zajímalo, jestli jsou redaktoři nějak placeni, protože přece jenom počítám, že nízkonákladový nebo váš náklad se pohybuje kolem 300 kusů. Jestli jsem se dočetla správně,
350
kusů na číslo, tak je vůbec, můžu očekávat nějaké finanční odměny, nebo to všichni dělají z přesvědčení a ve svém volném čase?
Situace u nás, a nejen na literárním poli, je taková, že peníze na literaturu po všechně nejsou. Z jedné části se nedivím, z druhé části je to ostuda. A to nebudu teda raději rozvádět. Potom všichni, kteří se podílejí na výrobě a přípravě Psího vína, dělají tu věc zadarmo. Z přesvědčení, z lásky k literatuře.
A to nejenom redaktoři, ale i grafici a tisk, to už pochybuju trošku.
Ne, tisk tak samozřejmě.
Tak přece tisk, jenom nějaké, tisk, tak tisk. Jaké jsou teda náklady? Já se chci dostat k nějakým cifrám, jaký jsou náklady na to, než se vydá jedno číslo Psího vína?
Jednoduchá věc. Od Ministerstva kultury dostáváme grant ve výši 75 tisíc korun a celkový rozpočet na výrobu Psího vína je 100 tisíc, něco přes 100 tisíc korun.
Tak my jsme teď u těch technických stránek literatury. Já jenom doplním, že mluvíme tady o Psím vínu časopisu, který je k dohledání mimo jiné na internetu na adrese psivino.cz, kde je k zakoupení ke kupectvích, ve stáncích, to nám ještě řekněte, pak spustíme píseň.
Hlavní distribuci má Kosmas a jinak vlastně na té bázi, pokud si zájemce vyžádá od knihkupce a knihkupec je alespoň trošičku solidní, tak prostě není vůbec žádný problém přijít na objednat a Kosmas doveze a dostane se kamkoliv po republice.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
My sedíme ve studiu s šéfredaktorem Psího vína, bavíme se o časopisu Psí víno. Máme tady jako doplněk, nic bezlem, Honzu Těsnohlídka, který ještě nám dnes moc nemluvil, ale my jsme...
A je zástupce šéfredaktora
a vyšla mu před nedávnem sbírka přiložená k Psímu vínu. My jsme se bavili před písní o té povrchní stránce Psího vína, to znamená, řešili jsme logo, ještě chceme něco říct k tomu logu.
Já bych ještě doplnil, jak jsem se už zmiňoval o tom, že to logo neustále se mění, tak teď s číslem 49 přijdeme opět s takovou mírnou inovací, kdy se do loga opět dostane takové rostlinné téma, ale zapojili jsme do něj i, abychom rozšířili ten význam toho slova psí a nebylo to jenom na těch pejscích, tak jsme ho rozšířili na řecké písmeno psí. A tam už potom ten výklad si myslím zasahuje už hodně, hodně daleko, snad i mimo naší galaxii.
To se přímo nabízelo, tahle cesta. Tak my jsme teď na povrchu a odevřeme časopis a pojďme se podívat, co je uvnitř. My byste nám měl naznačit trochu obsah.
No obsah, já bych spíš pohovořil o té struktuře časopisu. Tak podtitul Psího vína zní časopis pro současnou literaturu.
Poezii.
Pro současnou poezii, pardon, vidíte to.
Jsem pozorně na to.
Samozřejmě na snadě je otázka, co se současnou poezií míní. Určitě se nebráníme tomu sáhnout do minulosti. Proč ne? Ale Psí víno se začalo profilovat tím, že jsme po mém nástupu, že jsme začali publikovat autory dosud nezavedené. Existovala tady a ještě v podstatě existuje taková velká pomyslná bariéra a hranice mezi internetovými autory a mezi autory publikujícími tiskem. To nám přišlo vlastně nespravedlivé vůči těm internetovým autorům, i když musím přiznat, že na internetu je spousta smetí, který prostě v té tištěné podobě by opravdu asi neobstálo vůbec. Ale snažili jsme se vybírat, a to díky Honzovi, autory, o kterých jsme měli dojem, jsme se domnívali, že by měli být publikováni. Což se tak stalo, z začátku jsme za to byli i dost peskováni, řekněme, ale vydali jsme se po té cestě a zůstali jsme na ní, takže si myslím, že už teď to přináší výsledky. Třeba i v té podobě, že přichází každý čtvrt rok přichází spousta velmi zajímavých příspěvků od autorů úplně totálně neznámých.
Tak já se ale vrátím k tomu, jste řekl, že jste za to byli peskováni. Mě by zajímalo, odhalte nám trochu, jaké jsou vztahy na scéně mladé poezie, kdo vás peskoval za co a zkuste nám to prozradit. Přestože se o tom asi nemluví snadno. Nebo nemůže, mluví se vám o tom.
Můžeme, to je nic, není problém. Vztahy na literární scéně, literární scénu u nás tvoří skupinky. Skupinky spřátelených autorů a lidí obklopený vždycky kolem nějakého většinou periodika.
Nám už se tady taky rýsuje taková skupinka. Honza, do ní začíná patřit. Ale vaše skupiny jsou asi větší ještě. Pojďme teda rozebrat.
A jednotlivé skupiny na sebe více či méně vraží či nevraží. Takže někde panuje až vyložená animozita, kdy ty lidi se prostě ani nepozdraví, ale jinde jsou vztahy přátelské. Já musím teda podotknout, že takhle jsem k tomu nikdy nepřistupoval už i z toho titulu, že jsem spoustu lidí neznal. A využil bych teď té příležitosti a poděkoval bych například velmi a moc a rád všem celé redakci Tvaru, kteří mě hodně pomohli v začátcích, když jsem tápal a dostával jsem se do problému, který, jak jsem posléze zjistil, asi čekají každýho, kdo takovýmhle způsobem se vydá něco činit či tvořit.
Já bych to strukturoval. Máme tedy se učinit závěr, že Tvar je spřízněný tedy s Psím vínem. To nejsou ti, co na vás nevraží.
Nedá se říct, že by Tvar byl spřízněný. Naše názory se, myslím, v určitých věcech dost rozcházejí, ale ve Tvaru sedí lidi, kteří mě hodně pomohli sami a ze svojí dobrý vůle.
Jo. Mě by zajímalo teda, co vám vytýkalo, když jste začali publikovat internetové básníky. Proč? Že ta tvorba je nekvalitní. My jsme se s tím setkali tady předchozí vysílání.
Ano. Bylo poukázáno.
To byl jediný teda argument, že tvorba na internetu je většinou...
Tvorba na internetu je většinou velmi nekvalitní, to je pravda. V internetových luzích a hájích vládnou a největší slovo mají ti nejprůměrnější z průměrných a ti udávají tón, ti se vyjadřují ke každé novince, která se tam vyskytne a mají pocit, že jsou takovými nějakými vrchními recenzenty, ale přitom ta jejich tvorba je opravdu velmi, velmi průměrná.
Tak já bych se zeptala, jak se tam teda hledají ty perly, kterých je tam asi pomálu. Možná bych tu otázku směřovala na Honzu, protože jste říkal, že většinou tam dává ty tipy z internetového prostředí nebo hledá ty nové nezavedené autory. Tak jak se to hledá, Honzo?
Tak já, že jo, na internetu jsem působil a působím hodně, hodně dlouhou dobu a za ten čas, za několik let vlastně člověk vidí, kdo se tomu věnuje nějako víc, kdo někam spěje, kdo píše, jak říká Petr, furt do kolečka to samý průměrný. A pak se to hlavně vidí i na těch akcích, kdo prostě o to má opravdu zájem, kdo se tomu věnuje a tak, no.
Já se zeptám, a kdo je tak nejskeptičnější teda k tomu vůbec nacházení těch autorů na internetu? My jsme tady mluvili o tom, že někdo nevraží, mě by zajímalo slovně, kdyby nebo jako jmenovitě, kdyby se to dal říct. Který třeba časopis, nebo kdo to nechce?
Tak možná spíš zase na Petra otázka. No, jestli, kdo se k tomu takhle...
Přesuňme otázku.
Koukám, že to je horká brambora.
Není, já bych nechtěl nikoho urazit, ale určitě se takovýhlemu směřování se nebude líbit časopisům, kde publikují akademici literární věci a lidi, kteří...
No, tak už dosaďme k tomu nějaká jména, no, už to máme z krku.
No.
Když k tomu dosadíte jména, tak jdem od toho.
Tak já nevím, tak můžu...
To zní vyděračsky.
Nevím, tak třeba Revolver reví souvislosti. Aha, takže když nemám nic směrem. Proti, ani samozřejmě proti tomu názoru, jo, ale myslím, že tam by asi touto cestou nešli.
Tak jsme se tady uvedli nějaké ty znepřátelené, když teda to přeženu, nebo konkurenční, nebo jinak orientované periodika. Já se zeptám teďka naopak pozitivně, kde je vaše cílové publikum, čtenáři, přeci jenom nechci urazit, ale v tom nákladu, ve kterém vycházíte, asi hodně ty lidi znáte, navíc pořádáte akce, takže počítám, že se tam se svými čtenáři setkáváte. Tak kdo to je? Já nevím, jsou to, jestli to není jenom v kruhu, jestli to třeba nejsou další básníci, kteří se snaží, nebo není to tak?
Ne. Naštěstí Psí víno, věkové rozpětí našich čtenářů je od, já mám pocit, tak od 18 do 90 let. Náš nejstarší odběratel, pokud vím, tak jméno si teď nevybavím, ale pánovi bylo 92 let.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Davidem Zábranským na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, my se tady snažíme rozchodit nějak techniku, ale já bych se zeptal, vaše činnost nekončí vydáváním časopisu, vy pořádáte jiné akce, čtení třeba pro své autory, pořádáte, pletu se?
Ano, nepletete, pořádáme právě s příchodem nových redaktorů do Psího vína, zejména Honzy Těsnohlídka, jsme začali pořádat pravidelná čtení vždy při příležitosti vydání nového čísla.
Já jenom do toho skočím, my jsme tady asi nezmínili periodicitu Psího vína.
Ano, Psí víno je čtvrtletník. Nedá mi to, abych v této souvislosti si nevzpomenul na první večírek Psího vína, který byl největším trapasem, jaký se mohl kdy stát a udát, protože v euforii s tím, že pořádáme večírek, jsem všude chodil a říkal jsem, bude čtení Psího vína, bude večírek. Přijď zahrát, přijď něco předvést. Takže jsem pozval asi 50 lidí, večírek se odehrával ve studiu Paměť, ještě za dob bývalé dámy, která tam působila. Ona už bohužel zemřela. Ale tam to bylo způsobené tak, že ona musela, já nevím, v 11 hodin vždycky se muselo končit, protože ji potom jel autobus někam za Prahu, nebo prostě to bylo takové komplikované. No a teď najednou se tam začalo řadit mnoho a mnoho účinkujících. Technika nešla, účinkující, kteří měli začít v 7, nějakcí elektronici, takový laptopisti, tak přišli v 7:05, nastoupili, vytáhli pájky, začali tam něco s drátkama letovat. Do toho tam pan Milan Kozelka předvedl svoje vizuální nějakou tvorbu a to se nelíbilo určitým básníkům, tak tam docházelo k takovým výkřikům a málem se tam básníci prali. No byl to výborný večírek, tak tím jsem se uvedl.
Tak předpokládám, že jste se poučil a teď už jsou ty večírky strukturovanější a víc promyšlené.
Teď jsou večírky určitě snad doufám lepší, ale hlavně je důležité říct, že ke psímu vínu vždy vychází jako samostatně neprodejná příloha sbírka.
A to je jak dlouho tahle tradice?
Tahle tradice vznikla, já mám pocit, s číslem 39 nebo 40, teď si nejsem jistý. Původně to byly malé sešitky formátu A6, postupně jsme z nich už udělali, abych to řekl v uvozovkách, regulérní knihu, regulérní sbírku, větší formát A5, o minimálním rozsahu 48 stran. Takže vždycky při večírcích, při čteních vystupuje vždy autor, který představí zároveň svoji sbírku.
Tak my možná tím bychom mohli skončit o psím vínu jako časopisu, ale já jsem se dověděl, že vy plánujete založení nakladatelství. Řekněte nám, kdy bude nakladatelství, co bude vydávat, nebo to je na tebe, Honzo?
Ne, že už se stalo, že už vlastně je nakladatelství, ale ta otázka samozřejmě pokračuje určitě na Petra.
A název nakladatelství se shoduje s časopisem, nebo?
Ne. Nakladatelství se jmenuje Petr Štengl. Protože
jednoduše.
Je to úplně jednoduché. Chceme publikovat poezii, básníky, kteří si myslím, že mají na to, aby dokázali vrátit čtenáře k poezii. Jejich poezie je srozumitelná, tvrdá, je ze života, není vycucaná z prstu, není to poezie ze školních škamen od lidí, kterým je 20 a píší o bolestech světa.
Tak my jsme teď představili časopis a nakladatelství, které se právě zakládá nebo bylo čerstvě založeno. My bychom ale ještě teda za chvíli možná představili vaši tvorbu, protože vy nejenom, že teda jste šéfredaktor, ale jste básník.
Liberatura. Ke slovu.
To byl Andrew Bird s písní pojmenovanou Oh No. To se nám hodí k dnešnímu vydání pořadu, ale my jsme ohlásili před písní, že budeme číst, takže já poprosím šéfredaktora psího vína Lomeno Básníka, aby nám přečetl ze své tvorby. A řekl nám, možná nejdřív nás uvedl nějak, já nechci říct do problematiky, ale řekněte nám, co budete číst a proč jste to vybral.
Já vám přečtu dvě ukázky krátké schystané sbírky, na které pracuje můj editor Václav Dvořák. Takže ty ukázky básně vybral on, tedy, jo? Takže já si dovolím jenom z těch, vyšly v srpnové dobré adrese, takže ní bych teda přečetl dvě ukázky. První se jmenuje Jednou, když jsme byli malí. Jednou, když jsme byli malí, vzala nás matka na podívanou na Letenskou pláň, kde byl velikánský stan a v něm velikánská velryba. Celá mrtvá. Podívejte, jakou má obrovskou hubu a že je jí ale kus, podivovali jsme se. To bylo jinačí, než když nás matka vzala do nemocnice podívat se na umírajícího dědu a já ho na lůžku stěží poznával. Tak byl všecek kostk a kůže. Celý maličký. Velryba byla jasně lepší.
Slyšeli jsme první ukázku.
A druhá ukázka bude taky tak krátká. Došlo k tomu omylem, chvilkovou nepozorností terapeutického týmu, že Silva s Mírou strávili první noc spolu v jednom pokoji. Když se na druhý den chyba napravila, běhal Míra neklidně v nočních hodinách po okolních vesnicích a pil pivo. Silva měla depresi. Míra se poslední noc opil a s vytaseným nožem vyhrožoval, že všechny zabije. Všichni jsme se raději zamkli. Silva měla depresi, Míra byl vyloučen.
Já, že vám do toho skočím, že jsem vám koukala trošku přes rameno, ačkoliv to čtete jako verše, tak je to psáno v řádcích jako proza, žádné veršované jako předěly tam nejsou, tak proč takhle píšete? Nebo je to jenom, je to otázka jenom téhle sbírky, nebo takhle píšete pořád?
Je to záležitost.
První, nic se nestalo.
Pardon. První sbírka, která mi vyšla, byla psaná ještě formou klasického volného verše. Toto uspořádání, to je na návrh, jak už jsem se zmiňoval, mého editora Václava Dvořáka. Otázka je, kde začíná próza a kde končí poezie. Jestliže to je jenom v tom, že řádky se seřadí jinak, to jsou věci, o kterých se diskutuje a je dobrý se na to ptát. V zásadě si myslím, že obsah, pokud má co říct, tak je úplně jedno, jak je to psáno.
A tak vy o tom mluvíte jako o básních, o těch textech.
Útvarech svých.
Já si myslím, že to ještě spadá do sféry básní.
A když jste to psal, tak jste to psal přeci jenom ve verších, nebo už takhle rovnou?
Pokud máte verši, nemyslíte vázaný verš?
Ne, klidně volný.
Volný veršem, ano. No. Tak taky ono se ušetří místo.
Takže váš editor je jako ekonomického zaměření.
Ano,
možná i ekologického.
Ano, sázíme stromky každý rok.
Tak my teď se musíme rozhodnout, jak kterou cestu půjdeme, protože nám se nabízí tou cestou teda to, čemu vy říkáte editoři, ono jedno, jestli tomu říká lektoři, editoři, redaktoři. O tom by jistě stálo za to hovořit, a nebo ještě bychom mohli taky zmínit, co vám vyjde v nakladatelství, které se jmenuje po vás. Takže já možná nechám to určení cesty na vás. Chcete mluvit o editorech, nebo chcete říct?
Já myslím, že je to stejně provázané téma.
Takže tak řekněme, co vyjde teda ve vašem nakladatelství.
Tak. V nakladatelství teď příští týden 23. září vyjde jako samostatně volně neprodejná sbírka Přílohy psího vína, sbírka Tomáše Niederhafnera s názvem Doufám, že si rozumíme. Tomáš Niederhafner je autor téměř v podstatě neznámý, takže to bude pro něj velká premiéra, já se na to moc těším, protože jeho básně mě velmi zaujaly a oslovily. A v nakladatelství Petr Štengl vyjde sbírka slovenského básníka v originále ve slovenštině Vlado Šimka s názvem Spam a iné. V souvislosti s nakladatelstvím bych chtěl podotknout, že právě slovenští autoři budou tvořit nemalou část nakladatelské produkce, a to v originále. Bavil jsem se o tom ještě předtím, než jsem se rozhodl pro tento krok, bavil jsem se právě s kolegy redaktory z jiných časopisů, kteří, a tak pořád jsem se rozhodoval, jestli máme překládat ze slovenštiny, jsem ročník 1960, takže pro mě Československo pořád jaksi existuje. Ale zase na druhou stranu jsem zjistil, že dnešní mládež už prostě mnoha slovenským slovům vůbec nerozumí. A nakonec jsme se shodli na takovém konsenzu, no jen ať se učí ti mladí, pokud teda je bude poezie zajímat.
To myslím, že Vítka na mě, já slovensky nerozumím, tak to bude docela výzva.
Já jsem 77 rozumím, ale já jenom bych možná tohleto řekl, že slyším rád, protože vždycky mi přišlo, že zájem na slovenskou a českou kulturu je daleko, daleko větší než náš zájem o slovenskou kulturu. My jsme vždycky měli tendenci přehlížet, vy jste možná tedy výjimka, nebo udáváte začínající trend a tak dále, nebo jak hledáte vlastně teda slovenské básníky, jak jste na ně přišli, na ty, co vydáte?
K tomu bych ještě podotknul, že už za éry Jaroslava Kovandy Psí víno publikovalo zahraniční autory, včetně Slováků, kteří ještě tehdy, prostě publikoval i Slováky v časopise. Ale zase právě díky Honzovi Těsnohlídkovi jsem se najednou ke mně dostalo spousta vynikající poezie od současných, vesměs jako mladších básníků, ten věk není rozhodující. A najednou jsem zjistil, že vůbec tady není povědomost pořádná o slovenské literární poetické scéně.
Já jsem se musím obrátit ještě na Honzu, jak ten to má se slovenštinou, jestli nemá problém rozumět, nebo...
Já se slovenštinou problém nemám a chci říct, že ten vlastně Vlado Šimek tak na tom Slovensku je hodně činný a že vlastně teď máme zájem o ty slovenské čtenáře, jako to mluvil David, že jako by se to přehlíží, tak myslím, že i proč ne, no.
Takže si jednoznačně propagoval to nepřekládat, ne? Ty si určitě, o tom vůbec neuvažoval, že by se to přeložilo. Tak já myslím, že je taky trochu rozdíl mezi tím, mezi poezí a prózou, protože třeba tady vychází slovenská próza, která je překládaná do češtiny, ale v té poezii to je asi přece jenom něco jiného, zvukomalebnost a tak dále.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Pořad Liberatura na Radio Wave se chýlí ke konci. Dnešním hostem byl Petr Štengl, šéfredaktor Psího vína, což je literární časopis. Taky tady byl Honza Těsnohýdek, který toho moc neřekl, je to zástupce šéfredaktora, básník a tak dále. Já bych se ještě ke konci zeptala, kdy můžeme čekat další číslo Psího vína a jestli bude mít nějaké téma, jestli vůbec děláte nějaké tematická čísla nebo ne?
Tematická čísla neděláme.
Tak v tom případě nalákejte na nějaký tahák z toho vydání.
Tak já si myslím, že docela dobrým, jak říkáte, tahákem, já se trošku ošívám při tom slovu v souvislosti s literaturou, ale tak budou verše Jiřího Davida.
A ještě teda kdy to vyjde?
O tom už jsme se, myslím, zmínili v dnešním pořadu. Vyjde to příští týden 23. září. Bude to číslo 49 a už dopředu bych si dovolil a využil této příležitosti. V prosinci vyjde jubilejní 50. číslo Psího vína.
Tak to předpokládám, budou nějaké oslavy. Nějaký velký večírek, jak říkáte, že ke každému vydání ano, je večírek.
Ano, ano. Bude i ohňostroj nad Pražským hradem.
To bude velké. A jelikož už pomalu končíme, tak
no pomalu končíme, ale já bych přece jenom chtěl ještě na minutu bych chtěl ty editory bych chtěl na chvíli. Jenom. Vy jste říkal totiž, že nechtějí autoři editory.
Autoři nechtějí editory, editorů je u nás málo. Znám vynikající editory, kteří první větu, když dostanou knihu do ruky, řeknou, ale upozorňuji, že dělám zadarmo. Ta situace naprosto šílená. Je jich u nás málo, pokud by se tím měli živit, tak umřou hlady a autoři se nechtějí, tvrdošíně odmítají zasahovat do svých textů, editor pro ně není autorita a situace v tomto ohledu na naší literární scéně je velmi špatná.
Tragická. Já myslím, že to by stalo za celý jeden pořad by to vydal.
Určitě.
Pojďme tedy ale k typům. Kdo začne s typama, Karolino? Ty si začni.
Tak já začnu klidně. Markéta Pilátová má nejmilejší kniha, je to knížka, která teprve vyjde v nakladatelství Torst, já musím dělat reklamu, Markéta Pilátová bude hostem naší Liberatury 30. září za 14 dní, tak se těšte. A teďka se asi zeptám hostů, jaké mají literární typy, jestli co čtou, k jaké knížce se rádi vracejí, co by doporučili našim posluchačům.
Tak já rovnou, tady samozřejmě taky si uděláme reklamu a toho 23. všichni zvu na knížku právě zmiňovaného Vlada Šimka, který tam vlastně ji bude představovat, bude tam vám ji moc podepsat, myslím, že se tady do Čech nedostane tak často, takže doporučuji toho využít, myslím, že ta knížka tam bude i za nějakou lepší cenu a prostě 100% brát.
A ještě Petr Štengl, jaký má tip?
Já vás klamu, já tip nemám, protože v současné době už třetí týden ležím v rukopisech a na nočním stolku vedle mé postele už hromada knih přesahuje výšku 1 metru nepřečtených.
Předpokládám, že je vám to líto, že tam jako skladujete ty knížky a dáváte každou další s tím, že už doufáte, že konečně se k ním někdy dostanete o Vánocích, o prázdninách na dovolené. Jak to tak bývá, ne?
To je vidět, jak máte vysokou hromádku.
Hodně vysokou.
Tak je vidět, že znáte problematiku.
Co máš ty, Davide?
Já mám literární typ, ještě jednou gratuluju ke Karolíně, že ukončila vzdělání skoro. Já mám typ Ernesto Sabato, spisovatelho přízraky, což je takové mudrování o spisovateli a jeho přízracích. A já jsem třeba tady našel jeho mudrování o poezii a próze. Próza je denní, poezie je noční. Živí se s růdami a symboly, je jazykem tmy a propastí. Neexistuje tedy velký román, který by posledku nebyl poezí. Tady nám to shrnul Ernesto Sabato, vydalo Mladá fronta, kdysi dávno shrnul nám vlastně to, co my jsme tady velkou část.
Myslím, že je to hezká tečka za dnešní Liberaturou. Já děkuji hostům, že přišli a těšíme se příští týden naslyšenou.
Naslyšenou.
Naschledanou, naslyšenou. Děkujeme.